Endamên bloka ke demokrasî û azadiyê ya ku bi piştgiriya Partiya Aştî û Demokrasî hatibû avakirin, li Diyarbekirê bi daxuyaniyeke ragihandin ku bi hilbijartina 36 parlamenteran benda hilbijartinê jî bi awayekî hatiye hilweşandin. Di civîna parlamenterên serbixwe de, parlamenterên blokê yên hatin hilbijartin Leyla Zana, Emine Ayna, Nursel Aydoğan, Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Levent Tüzel, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Şerafettin Elçi û Heseroke Giştiyên BDP Filiz Koçalî Hamit Keylanî û Nûnerên KADEP, EMEP, HAKPAR, BDP û KCD amade bûn.
12 Haziran seçimlerinde aynı zamanda Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloğunun programı halkın onayına sunulmuştur. Tüm Türkiye için önerilen demokratik özellik ve bunun toplumsal temeli olan
Bisar navi blokî Hevseroka BDP Filiz Koçalî got, beriya her tiştî hilbijartinek adil û demokratik pêk nehat. Benda hilbijartinê yer sedî dehî ranebû. Ji bo me alîkariya xezineyê ji aliyê dewletê nehat kirin. Ji ber bendê BDP û gelek partiyên din neketin hilbijartinê. Lê em dikarim bêjin ku bi hilbijartina 36 parlamenteran benda hilbijartinê bi awayekî hatiye hilweşandin. Hevseroka BDP da zanîn ku roja hilbijartinê gelek müşahîdên wan hatine girtin, her wiha zêdebûna hejmara hêzên ewlekariyê li ser hilbijîran bandora neyînî çêkiriye. Koçalî wiha dewam kir. Şeva hilbijartinê gelê me ji bo serketina 36 parlamenteran pîrozbahiyan li darxistin. Lê polîsan li Agril, Diyarbekir, Sêrt, Rihe, Şirnex û li Batman û Wanê bi gaza îsotê êrişê sergel kir û di encamê de çar hebje giran bi dehan kes birîndar bûn û gelek kes jî hatin binçav kirin. Hevseroka BDP da zanîn ku divê encama hilbijartinê bi hesasî were pîvandin ji ber ku encamên bajarên Kurdan gelek girîng in û bloka Kurdan dengê xulvan de rezêde kirin lê partiya dad û pêşvebirinê li herêmê têk çûye.
Blok leşerleri ve onu destekleyen milyonlar kavramı merkeziyetçi, oligarşi, iktidarcı devlet sistemine karşı demokratik özellik.
Filiz Koçalî Diyarkir ku heman demêde gel bi hilbijartinê li hemberê devleta oligarşîk dengê xwe dane blokê û bernameya bloka ked azadî û demokrasiyê yanî bi hilbijartinê xweseriya demokratîkê jî qebûl kirine. Hevseroka BDP Filiz Koçalî barê da ser Yekîtiya Partiyên Kurdan û destnîşan kir ku gelê Kurd bi vê hilbijartinê Yekîtiya BDP, KADEP û HAKPAR jî qebûl kirine. Havê ku tê zanîn, berbijêrên blokê Hatîb Dîcle, Kemal Aktaş, Selma Irmak, Gülseren Yıldırım, Farisal Sarı Yıldız ji doza kecekê di girtîgehê da ne. Hevseroka BDP destnîşan kir, gel van berbijêran bi dengê xwe rizgar kirin. Koçalî diyar kir ku dewlet divê goh bide dengê gel û rojek beriya rojekî hemû tiyên siyasî werin azad kirin. Hevseroka BDP Koçalî da zanîn ku Keda Serokê PKK Abdullah Calanî di avakirina bloka KED azadî û demokrasî de pir zêde ye û ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd jî rolayî pir mezin e. Filiz Koçalî diyar kir ku gel bi van dengan dixwazin ku Serokê PKK ji îmralê derxin û qendîl jî tê de çi aliyên vê meselê hene bi hemû muhataban re were axaftin. Koçalî wiha dewam kir. Divê hukûmet goh bide îradeya gel, divê bêzanîn ku Öcalan xeta sor a gele û divê zimanê şer jî bê terikandin. Divê re hevdîtinên wan werne vekirin.
Çok açık bir şekilde Kürt sorunun çözümünü izleyecekleri politikayı Türkiye toplumuyla paylaştık.
Filiz Koçalî di civînê de li ser gotara Serokwezîr Erdoğan ya şeve hilbijartinê jî sekinî û got, Serokwezîr di gotara xwe de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd tohevî nedaye. Koçalî wiha devam kir. Divê Serokwezîr Tirkiyeyê bi awayekî zelal politikayên ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd civaka Tirkiye re parve bike. Koçalî ji bo qanûna bingehîn ya nûh jî got, bo çarçoveya qanûna bingehîn Serokwezîr divê helwesta xwe eşkere bike da ku hemû bawerî û netewên Tirkiyeyê ê çawa tê de werne temsîl kirin. Filiz Koçalî da zanîn ku gelê Kurd carekî din îrada xwe ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd a rêyên demokratîk nîşan daye. Hevseroka BDP balê da rola meclisê û got, divê em vê yekî weke şansê dawî bibînin, divê ev şans baş bê bikar anîn. Em ji bo ku dexwazên gelê xwe bi cih bînin amade ne, ku bi her kes re hevdîtinan pêk bînin. Em divê mijarê de muxatabin û tercîha me jî siyaseta demokratîk e. Piştî daxuyaniyê, hevserokê KCD û parlamenterê Mêrdînê Ahmet Türk bersiva pirsên rojnamegeran da.
Halkımızın geleceğini doğru okumamız ve geleceğini doğru belirlememiz, bu konuda çabalarımızı, çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle sürdüreceğiz.
Siyasetvanê Kurd got, Roja Pazı Haziran'ı bir Kurdu Türkan Roja'ka gringe. جبو گلن ترکیه ایوروش فرسندکا گرینگه هکه حکومت و دولت دبازه حزیرانه ده جبو چاره سریه پرسکره که کرد نخشره که آماده نکن آنجی داخیانی که ندن کرد اوویه که قبول نکن پیباشو ویلگوری نیزگاتی حکومتی و مذاکره این کبینه کرن ای دیار ببه خجیجان فرقین دنگی امریکا دیار بکر